Myslím, že se jim to povedlo dneska skvěle. Vítám vás, krásný večer. My dneska pokračujeme, jak už jste slyšeli, budeme mluvit o knize Římanům. Kniha Římanům je nejdůležitější kniha Nového zákona, největší nebo nejdůležitější teologická kniha. Napsali člověk, který je největší postavou křesťanské církve všech dob, všech generací, apoštol Pavel, a právě na to se díváme. Díváme se na to, protože kniha Římanům nám odpovídá na ty nejdůležitější otázky. Ale ještě předtím, než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, tak já sem pozvu prvního hosta. Jak vidíte, mám tady dvě stoličky, mám tady dneska připravené dva hosty a toho prvního zvu. Je to Kristýna Hejlková, pojďte jí zatleskat. Možná ji znáte. Z divadla, který jsme tady nedávno měli. Vákum, ahoj. Ahoj.
Čau.
Vítám tě tady nahoře.
Jo.
Dobrý je to tedy, že?
No.
A ty už tady znáš.
Jo.
A ten důvod, proč tě tady mám, slyšíte mi dobře?
Jo. A mě? Jo.
Já jenom abych se jako ujistil, protože já bych byl rád, aby žádné mé slovo a myšlenka vám neunikla. Takže... Kristýno, já jsem rád, že tady jsi. Ten důvod, proč tady jsi, je ten, že my připravujeme něco extra, special, skvělého, před Vánocemi. 13. prosince tady budeme mít divadelní vystoupení, které právě jsme dali dohromady, já to teda říkám, dali dohromady s Kristýnou. My jsme si sedli, kdy to bylo už nějak v létě, že? Bavili jsme se o tom, co bychom mohli před Vánocem udělat, dát dohromady, no a nakonec jsem netušil, že to nakonec vezme takovou sílu, že se napíše nová divadelní hra vlastně, že? Takže možná nastíň aspoň trochu, o čem to má být.
No tak to je, slumte mě trošku.
Ale jenom je pustě.
Jo. Tak to je nová divadelní hra, kterou napsal Petr Dušek, což je úplně úžasný scénárista. To je chasník z jižních Čech od nás. A on... prostě léta psal divadelní hry a pak uvěřil a teď on začal psát a dokonce i režírovat hry, které jsou o Bohu. Nebo spíš mají nějaký hlubší smysl, význam a cíl. No,
já jsem rád, že to divadlo nebude takový nějaký přímo polopatistický jako výklad, na to jsem tady já. A tohle bude daleko umělečtější a bude to takové naznačení té cesty, jako jsme zvykli, tady vždycky před Vánocemi máme právě divadlo, který má naznačit něco, že? A tentokrát znova je to vlastně podobná skupina, jako jsme měli tady divadlo Vákum, že? A tam hrají nejrůznější lidi, kdo tam vlastně hraje?
Jo, no tak je to naše divadlo Střeptera, kde hrajou herci pozbíraný z různých divadel, divadlo Bezprken, a Terla Tlampač, jako jsou to herci z různých seskupení, který jsou věřící z části. A pak je tam druhá část, který věřící nejsou, ale chtějí hrát s náma, což je super. Jsou to i lidi z vyšší škol hereckých, z DAMU, i z různých zase okolních divadel. A právě já to vidím jako hrozný zázrak tady tu hru, protože s náma tam hrajou nevěřící kluci, který do toho jdou, líbil se jim ten scénář, ten koncept se jim moc líbil a teď po třech zkouškách oni se s náma modlej prostě dokonce. To mi přijde úplně neuvěřitelný. Jakože tak nějak zapadli mezi nás a zajímá je tam, jak se o tom bavíme a stavíme to na Bohu. Ty zkoušky a ty všechny ty věci, tak prostě myslím, že to pomalu mění jejich srdce, no. Že to je perfekt. Že jsou to profíci, který, když uvěří, tak mazlec to bude.
A to ono. Za to jsme strašně vděční, protože přesně to si přejeme, proto vlastně děláme ICF, abychom trochu rozostřili takový ty okraje církev jako ghetto zavřený, jenom pro lidi, kteří se znají, je pro kamarády, kteří prostě všechno vědí, ale chceme přece jenom ty okraje trochu rozostřit, aby právě mohli přijít i lidi, kteří by jinak se o Bohu nedozvěděli. Takže to úplně naplňuje prostě tu myšlenku toho, co my chceme dělat. A já bych možná tě požádal, jenom nám řekni krátce, o čem vlastně to bude to divadlo, protože já vím, že bude trochu extrémní, že?
No ono to je o blázinci, taková, je to takový netradiční...
Takový předvánoční.
No, vyloženě. No,
jako takový... nakupování.
No ono to, je to o takový psychiatrický léčebně, což většině hercům to vyloženě sedne, tady ty role, že oni se cítí jak doma v tom.
No přesně, všem umělcům.
No,
jako.
Právě, no. A je to o jednom takovým speciálním bláznovi, který tam na to oddělení přijde. A oni mu říkají maják, lampička, protože on vyzařuje světlo. On je takový jako světlonož, nebo takový. On to světlo má tady a ještě ho vidí. A on tady tím světlovědem nakažuje ty ostatní klienty. A vlastně oni ho tam zkoumají v té psychiatrické léčebně. Je to takový veselý příběh o vánočním světle, dalo by se říct. Jako ten konec vám říkat nebude, je to vtipný i smutný, no. Popláčete si.
Veselý příběh o vánoční světle. To si zapamatuju tohle. A my zároveň tady bude 13. prosince Česká televize, která bude snímat to naše vánoční speciální celebration a 20. prosince to poběží na ČT2 jako předvánoční, jako vánoční bohoslužba. Takže?
Mazec, no.
No, já si umiju vlasy, jo, prostě všechno.
Já taky,
takže se budu snažit. Proč si myslíš, že by stálo za to sem pozvat svoje kamarády, známí?
Protože to bude dobrý, si myslím, to vím. Bude to sranda, bude to mít nějaký poselství, který osloví, doufám, hodně lidí. A bude to prostě dobrý.
Já vím, že tomu věnujete spoustu času.
My tomu věnujeme strašně času, my nespíme, nejíme, nepracujeme kvůli tomu. Jakože fakt jako hodně tomu dáváme. Takže to bude dobrý. Takže přijďte. Ne, fakt přijďte. Bude to sranda, nebojte se pozvat lidi, jo, na to. Bude to dobrý divadlo.
Díky moc, Kristýno.
No, prosím. Komu to mám dát?
Ono je dobré, abychom kombinovali různé cesty, různé způsoby, jak můžeme evangelium předávat. Nejenom tohle je ta umělecká cesta a my máme tu intelektuální a na to jsou tady jiní. A takže dneska tady zanedlouho pozvu další hosta, který mi s tím pomůže. My mluvíme dneska o třech kapitolách z knihy Římanům, které jsou tam jakoby takové včleněné, nebo správné slovo, které se dá použít, je vroubované nebo naroubované. Možná jste slyšeli o tom, co to znamená naroubovat, nevím, jestli to někdy zkoušeli, ale znamená to, že se vyřízne něco z živého stromu a dá se tam větev z nějakého jiného stromu, to znamená, dostane se tam něco jakoby zvenčí. A někdy právě ty tři kapitoly, ta 9. až 11. kapitola knihy Římanům, se nám tak může zdát. Protože ty první kapitoly, to jste slyšeli, Pavel Pilárik před 14 dny udělal tu černou práci, mluvil o zákonu, hříchu, všechno to, co zabíjí, odsuzuje a ničí člověka. Já jsem potom přišel, nabídl jsem milost, nabídl jsem spravedlnost, lásku, jakým způsobem můžeme žít, co to znamená život křesťana, který žije podle těla a který žije podle ducha. A končili jsme tím, že pomocí Ducha Svatého my můžeme žít život, jako Ježíš od nás očekává. A pak najednou, místo abychom pokračovali tím, čím začíná ta 12. kapitola, o čem budeme mluvit příští týden, tam je obnovení mysli a život podle toho, co nám bylo dáno. To znamená jakási aplikace toho, že my máme nový život od Boha, co to vlastně pro nás znamená, to je od té 12. kapitoly dál. A najednou se tam objevuje 9. až 11. kapitola, kde základní téma těch tří kapitol je Izrael. Tam je to téma, které je tam vsunuto právě proto, aby to nebylo zapomínáno. Znamená to, že to má nějaký zásadní význam. Nejenom z hlediska dějepisu, když mluvíme o Izraeli, tak někdy se to může zdát, že to je nějaký dějepis nebo nějaký zeměpis, ale z hlediska k těm věcem, které se dějí a které se budou dít. Bůh má jakýsi záměr. Takže v 9. kapitole, když se podíváme na první verš, který jsem vybral z té 9. kapitoly, my se rychle podíváme na ty první dvě kapitoly, 9. a 10. Tam je 5. verš v 9. kapitole, 4. 5. Izraelité, jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus. Tenhle verš jsem vybral, protože nejlíp ilustruje tu první z těch tří kapitol. Tady se mluví o Izraeli jako o nositeli a základu všech věcí, které my přijímáme od Boha. My od Boha přijímáme jeho slovo a to slovo přišlo k Izraeli nejprve. My přijímáme jeho milost a ta milost nejprve se objevuje právě u Izraele. My přijímáme Krista, který sám je Žid z Židů. My ho přijímáme. Všechno, jakoby najednou vidíme to, co nám tady apoštol Pavel ukazuje, je, že ta cesta, kudy k nám připlouvá to boží požehnání a ty jeho sliby, naplnění, smlouvy, jak je tady napsáno, všechno to, co bylo a všechno to, co bude a všechno to, co platí, tak přichází těmi dveřmi a to je Izrael. Izrael je jako základ božího zjevení. Je to jako správce těch božích ustanovení a těch božích základů. A na těch stojíme my. Je tam napsáno, že nejde ve skutečnosti od 6. verše se píše o tom, že nejde vlastně o to, abychom byli jenom jenom ty tělesné děti, to znamená ti Izraelité podle těla, ale abychom žili život víry a pak jsme těmi skutečnými božími dětmi. Ale vychází to všechno z těch tělesných základů. Od 14. verše je tam ten těžký oddíl, jestli jste někdy četli 9. kapitolu, tak tam je takový těžší oddíl na pochopení od 14. verše, kde je popsáno, že Bůh se smiluje nad kým chce, nad kým koho chce, tak zatvrdí. Tady tohle místo nám ukazuje jednu věc, že musíme Bohu důvěřovat v tom, že on dělá to nejlepší pro lidi, co si dokážeme představit. Kdyby na Bohu záleželo, všichni lidé by byli spaseni, protože on sám neušetřil to nejcennější, co měl. Dal svého syna, ten zemřel na kříži, sestoupil do pekel, abychom my byli zachráněni. On udělal všechno proto, aby každý byl zachráněný. A tady apoštol Pavel se ptá, kdo jsi ty, aby si stěžoval na to, co se děje a stal se soudcem toho, co se děje. Musíme důvěřovat Bohu, že on ví, co je správné a snaží se daleko více než my, aby ke každému člověku přišla Boží milost. Pak to končí ta kapitola tím, že Židé chtěli naplnit zákon a tím chtěli získat spravedlnost, ale o to víc, jak jsme viděli minulou neděli, o to více zjevuje hřích v lidském životě. Čím větší máme ideály, tím víc je zjevena naše slabost je naplnit. Proto Izrael nedosáhl toho plného spasení, o jakém mluví Bible. Bible říká, že jednoho dne celý Izrael bude zachráněný a na tom základě se obnoví ta nová doba, to tisícileté království, nebo jak je to popisováno na různých místech Bible. Mluvili jsme o tom v srpnu. Pak přejdeme do 10. kapitoly. Tam je 4. verš, který jsem vybral. Tam je popsán, že Kristus je ten, který naplnil zákon. Kristus je totiž završením zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. On byl ten, který se objevil a naplnil zákon. Nejenom, že se stal ukončením té doby toho starého zákona, ale on sám se stal naplněním. To znamená, jenom Ježíš dokázal naplnit všechny ideály, které si dokážeme představit. Ježíš byl přesně takový, jaký bychom si přáli my sami být. Ježíš tím pádem uzavřel jednu velkou kapitolu. A dneska už člověk se nemusí snažit naplnit zákon proto, aby byl spravedlivý před Bohem, ale stačí, když bude věřit, uzná svoji slabost a bude věřit v toho, který ten zákon naplnil. A to byl Kristus. A pak se píše, pak je tam to známé místo, jestli jste někdy četli 10. kapitolu, o tom, že ten, kdo uvěří ve svém srdci a vyzná svými ústy, ten bude zachráněný. To znamená, srdcem se věří ke spravedlnosti, srdcem. My jsme ti, kteří vstupujeme k Bohu. Srdce, to je to, co je důležité. A ústy, tím my se veřejně přihlašujeme k těm věcem. To znamená, spravedlnost vstupuje do našeho života. A pak končí ta kapitola tím, že Izrael, který kvůli tomu, že se snažil naplnit tu spravedlnost plněním zákona, tak neslyšel to slovo milosti, které přišlo, a které bylo lepší a krásnější, než jak si dokázali představit. A proto oni neslyšeli, ale jiné národy slyšeli. Proto se evangelium dostalo k jiným národům, než jenom k Židům. A najednou se evangelium začalo nekontrolovatelně šířit po celé tehdejší zemi. Během jedné, dvou generací naplnilo celý tehdejší známý svět. A evangelium došlo k nejrůznějším skupinám lidí, těm, kterým se říká nežidé nebo pohané. To znamená, apoštol Pavel tam říká, můžeme se na to podívat takhle. Díky tomu, že oni všichni neslyšeli, tak nám dali šanci, abychom uslyšeli my. To znamená, neuzavřela se ještě ta kapitola pozemského božího plánu, ale mohli jsme vejít i my. My jsme přišli dovnitř. A tím začíná ta 11. kapitola a na tu já se nepodívám sám, ale pomůže mi host, kterého si velice vážím, Mojmír Kalus. Pojďme mu zatleskat a já ho zvu sem nahoru. Mojmír, já jsem rád, že jsi přijal moje pozvání a že jsi tady. Mojmír je nejenom, že můj dlouholetý přítel, ale je to, když to řeknu správně, nejdůležitější a hlavní představitel organizace ICEI. To je organizace, která se jmenuje International Christian Embassy Jeruzalém, neboli Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, což je skvělá organizace. Doufám, že se taky k tomu dostaneme. Já mám na tebe spoustu otázek, jako vždycky. Vždycky, když se setkáme, tak se po té, co vychrlím svůj vodopád slov, tak se vždycky ptám několik otázek. Já jsem tě pozval proto, abych se společně s tebou podíval na to 9. nebo 11. kapitolu Římanům, protože jsou tam některé takové zásadní věci. Nejenom pro naše lepší poznání biblické pravdy, ale taky poznání Božího plánu a vůbec jakoby otevření dveří do takového zjevení, které není úplně běžné. A to je právě Izrael, to je právě Boží záměr s Izraelem, naše žehnání Izraeli, náš postoj k Izraeli, což není vždycky úplně tak jasně ustanovená pravda v církvi. Takže já začnu jednoduchou otázkou, a to je, co to vlastně znamená, že Izrael je Boží vyvolený národ?
Tak, slyšíme se? Slyšíte mě? Já si nejsem úplně jistý, ale dá se, že jo. Jo, dobrý. Tak díky, Jirko, za pozvání především. Já bych úplně první svůj dojem řekl na tu 9. až 11. kapitolu. Mě to taky dlouho vrtalo hlavou, co tam vlastně v tom listu Římanům dělá. A tu otázku si klademe my všichni, kdo jsme nějakým způsobem vychováni v určitém způsobu vyučování toho, co jsme v církvi slyšeli, jak jsme byli vychovaní, protože tam to téma Izraele jakoby nějak nepatřilo, jako bychom cítili, že tam je nějak navíc. Jo? Ale protože to tam apoštol Pavel napsal a napsal to určitě schválně, určitě se nespletl, tak je dobré si jako klást tu otázku, k čemu to vlastně je. A já si myslím, že se dá říct, že to je proto, abychom věděli vlastně, odkud přicházíme a tím pádem, kdo jsme a kam jdeme. Jo? To je velice důležité, že už to tady zaznělo, my jsme naroubovaní na Izrael. To znamená, my jsme s Izraelem nějak bytostně spjatý daleko víc, než si myslíme. Máme všichni adoptivního otce Abrahama, pokud jsme z víry. A Abraham je prostě otec židovského národa. Takže my vlastně jsme se dostali do nějaké rodiny a ta rodina prostě má svoje nějaké zvyky, svoje nějaké tradice, taky už to tady zaznělo v tom slovu z té 9. kapitoly, jejich je to slovo, jejich je dokonce bohoslužba, jejich je zaslíbení, jejich je sláva, jejich jsou smlouvy a my všichni jsme toho nějak členy díky tomu, že jsme tam byli naroubovaní. A proto je potřeba, abychom se o těchto svých kořenech nějak učili. Takže to je jenom trošku mimo pořadí, ale to mně připadá jako vlastně základ, proč se vůbec o Izrael zajímat. A ty se ptal, proč, co to znamená, že je vyvolen.
Ano, ano, že někdy, že člověk slyší to slovo a může si pod tím představit takovou jakousi výlučnost, nebo někdy to může znít až arrogantně, že jeden národ je jakoby lepší než ostatní, ale my samozřejmě víme, že to je něco jiného, protože to přichází od Boha, ale co přesně vlastně si pod tím představit?
To, že je ten národ, že je vyvolený a neznamená, že je lepší, to je v Bibli na mnoha místech. My jsme zrovna tento týden četli příběh o Jákobovi a Ezavovi a tam je to úplně krystalicky jasně vidět a apoštol Pavel to v listu Římanům taky zmiňuje jako příklad, že ti dva ještě nemohli udělat něco dobrého nebo zlého a Bůh se už rozhodl pro jednoho z nich. Prostě Bůh se rozhodl jednoho z nich vybrat k nějakému účelu. A nám nezbývá, než prostě to akceptovat, protože Bůh se nás neptá na náš názor. Hmm. A tím pádem proto Bůh dává do světa určité kameny úrazu. Prostě on řekl, já jsem se takhle rozhodl a vy to buď přijmete, nebo ne. A Izrael je takový jeden kámen úrazu. A když mluvíme o Ježíši často s lidmi, kteří ho neznají, tak je to taky takový kámen úrazu, protože my říkáme, že Bůh si tohoto jednoho vyvolil, aby skrze něj zachránil svět. A Izrael je vyvolen přesně k tomu, aby se stal nástrojem, nebo takovým, no asi nástrojem je nejlíp říkat, skrze nějž Bůh tu spásu, tu záchranu do toho světa přivede.
Je to vlastně podobná myšlenka, jako když přemýšlíme o sobě, že proč vlastně já jsem, proč vlastně Bůh našel mě, že proč zrovna já jsem teda byl povolaný do toho, abych byl křesťan. Je to vlastně stejná myšlenka, jako když se ptáme, proč to všechno je právě národ Izrael. Je to o tom, že někdo to udělat musí, někdo tou cestou jít musí, je to stejné s námi. Proč Bůh vlastně povolal zrovna tebe? A ta odpověď je, protože chtěl, že?
Ještě by se dalo říct, že to povolání Izraele je nějak specifické, že Izrael má prostě trochu jiný úkol z toho božího hlediska než ostatní národy. A to neznamená právě, že je lepší nebo horší, nebo že jiné národy jsou lepší nebo horší. A v listu Galackým je takový jeden text, který to docela dobře osvětluje. Tam je ten známý, asi dost známý verš, že v Kristu není muž ani žena, není otrok ani svobodný a není žid ani pohan. A ten smysl toho verše je právě v tom, že v Kristu jsme si všichni rovni, ale zároveň vlastně mimo děk tam vidíme takové tři kategorie lidí, kteří se tedy neliší svou vnitřní hodnotou, ale určitou funkcí. Je jasné, že přesto, že v Kristu není muž ani žena, tak muži a ženy stále existují a každý má svoji určitou roli nebo funkci.
Ano, ano.
A naštěstí tady ten rozdíl stále zůstává. Že jo? A podobně i vlastně mezi otroky a svobodnými, dneska by se dalo říct osoby samostatně výdělečně činné a osoby závislé, jo? Ale to je prostě pořád stejný prvek, tak i tam existuje určité rozdělení rolí a byli tak tací, kteří se snažili ty role zrušit, ale víme, k čemu to vedlo. Takže je určitý odbohadaný řád a úplně stejně je Izrael a Židé jsou na tomto světě z boží vůle a plní nějaký účel, nějaký úkol, který nikdo jiný plnit nemůže. A je to pro boží plán spásy nějak důležité.
Pro mě osobně to bylo taková nová věc, protože já jsem se stal křesťanem a teď člověk se začne orientovat v těch základních věcech. Kristus jako spasitel, Duch svatý, který nás naplňuje, zmocňuje nás. K těm základním věcem, které křesťan potřebuje pro to, aby se zorientoval v tom novém duchovním životě. A teprve později jsem uviděl, když jsem uslyšel právě o vyučování o Izraeli, najednou jsem uviděl takovou další jakoby řeku toho božího požehnání nebo toho božího jednání a zjistil jsem, že Bůh nejedná jenom u nás, nebo skrze nás, skrze církev, nebo tělo Kristovo, ale že Bůh vlastně pořád pokračuje s tím svým plánem. My jsme právě, k tomu jsem vybral právě ten verš z 11. kapitoly, na který se podívejme. To je ten verš, který říká, že Bůh v žádném případě neskončil s národem Izrael. Ptám se tedy, zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. To znamená, tam je psáno o tom naroubování do toho olivového stromu a zároveň je tam psáno, že Bůh nezavrhl svůj lid. Co to vlastně znamená pro nás prakticky?
To znamená, že ten lid stále žije a že má pořád z toho božího hlediska pořád hraje nějakou tu roli. To je takový dobrý test toho, jestli toto slovo bereme vážně. V církvi se po staletí vedla taková protižidovská polemika, která byla i v teologii vyjádřena tou tezí, že my jsme vlastně úplně nahradili Izrael a že ten už vůbec nemá žádný smysl. A toto je jedno z biblických míst, které tuto teorii potírá, ale dodnes se někdy stává, že církev mluví o Izraeli pouze v minulém čase. Jo? Jako tehdy oni byli tím, jakože se myslí v době starého zákona, ale pak přišel Ježíš a všechno se to změnilo. A to je právě omyl, protože ten židovský národ pořád zůstává tím nositelem nějakého božího záměru z mnoha různých důvodů. Nejlíp je, když člověk přijede do Izraele, protože tam uvidí ten národ, jak žije opravdu. A uvidí, že to je realita. Řada věcí biblických mu tam dojde, takže to bych doporučoval mimochodem. A to, že ten národ má pořád nějaký smysl, z božího hlediska se dá poznat právě na tom, že v té poslední době bude zase hrát nějakou důležitou roli. A například, že Bůh podle toho, jak se budou národy chovat k Izraeli, se bude chovat k ním. To je pořád ten starý princip, který byl dán už Abrahamovi, kdo ti bude žehnat, tomu požehnám, kdo tebe bude proklínat, toho prokleju. Prostě Bůh tady Izrael ustanovil jako kámen úrazu, jako ten, který je mnohým ku povstání a mnohým ku pádu. A teď prostě jak se k němu v průběhu dějin chovají, tak se Bůh bude chovat k ním. A v tom závěru dějin se to zřejmě ještě dost dramatizuje.
Církev samozřejmě v dějinách byla často nositelem mnoha negativních věcí, že? Od křižáků, který nám vyčítají, a v upalování lidí a tak dále, co všechno jsme napáchali během toho staletí. Tak jedna z věcí, která do církve přišla, byl antisemitismus, že? Silný. A základem pro ten antisemitismus byla právě ta teologie, o které ty jsi říkal, teologie náhrady, kdy křesťanská církev přišla s tím, že všechny vlastně zaslíbení a všechno, co se týče Izraele, tak patří jenom na církev. My samozřejmě samozřejmě vírou si všechny zaslíbení přivlastňujeme díky Kristu, ale to neznamená, že se ztrácí ten jejich základní význam, protože není tam ani jeden slib, který je určený Pražákům, nebo Čechům, nebo Američanům, nebo tak jsme tam někde aspoň trochu jmenovaní, jo? Jakože tam ti severní pohané někde, něco takové, Ukrajinci, jo? Nebo prostě tam, kde my jsme žili dřív a takže jsme vůbec zmíněni v té Biblii, ale všechny vlastně zákony, všechny zaslíbení, všechny smlouvy vlastně patří Izraeli a tady tohle místo ukazuje, že to jaksi trvá dál. To znamená, že nedošlo k tomu nahrazení církvi, ale jakoby spíš obohacení, že vlastně my tam jakoby jsme naroubovaní, že? Jak je to napsané.
Přesně. Ano, a jenom k té teologii náhrady, právě kdyby církev v té době četla list Římanům, tak by to nikdy nemohla dopustit, protože Pavel snad prorocky, jako by to věděl, to tady přímo říká. Ty řekneš, že některé větve byly vylomeny, abys byl naroubován. Dobře, byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Jo? A právě církev udělala přesně to, že začala být domýšlivá a nebála se.
A když to vezmeme, ono my jsme zase z toho někdy zmatení křesťané, protože my víme, proč je tady církev, aby kázala evangelium, snažila se, aby lidi uviděli Krista. A teď najednou je tady nějaké zjevení o tom, že je tady Izrael. Židé Krista odmítají, no i když možná méně než Češi, ale jako odmítají určitě, nebo jsou jako kterýkoliv jiný národ tady v téhle věci. A najednou my vidíme, že přesto hrají jakousi roli prostě božím plánu. Co vlastně, my jsme z toho někdy zmatení, nevíme, jak se s tím vlastně vyrovnat, jestli oni teda jsou teda zachráněni nebo nejsou zachráněni. Jaký vlastně bychom my jako církev měli k ním mít vztah?
Tak když vyjdu z toho listu Římanům, tak bych řekl, že máme je mít v úctě. Kvůli všechen ten náš vztah k Izraeli vlastně se odvíjí od toho, jaký je náš vztah k Bohu. Protože je to Bůh, který něco rozhodl, který jim je ustanovil do této funkce. A máme-li rádi Boha, nebo jestliže nám záleží na tom, co Bůh říká, tak potom budeme respektovat to, co on řekl. A jedna z těch věcí je to, co už tady bylo v tom verši z té 9. kapitoly, že od nich jsme dostali všechno to bohatství. Máme důvod k vděčnosti. Máme se k ním chovat s úctou. To je přímo v té 11. kapitole. A nemáme se nad ně vynášet. Nemáme si myslet, že my jsme lepší, prostě protože zrovna my jsme v době, kdy Bůh nám zjevil svoji milost. My vidíme, že i to zatvrzení Izraele je vlastně má svůj původ od Boha. Když se to čte tady tento text zrovna, tak tam je vidět, že Bůh zatvrdil jejich srdce. A že to taky je po nějakou dobu, že to časem skončí. Takže na mě z toho vždycky jde taková bázeň před Bohem, protože Bůh opravdu si může dělat, co chce. A on to dává nějakým hmatatelným způsobem najevo a Izrael je prostě pro všechny takový hmatatelný důkaz vlastně boží existence a božích plánů. Čili měli bychom to brát s úctou a pak je tady ještě jedna rada, že máme svým chováním u Židů budit žárlivost. A vlastně provokovat je tím, že budeme zbožnější než oni a že vlastně oni uvidí, že my toho jejich Boha máme vlastně radši než oni.
Já se omlouvám trochu. Já vím, že tyhle věci nejsou tak úplně jednoduché nebo nejsou tak snadné k pochopení, k uchopení, ale nicméně je dobré, abychom šli i do těch hlubších věcí, abychom jenom se nedrželi u těch jednoduchých základních prostě frází, ale zkusili se podívat trochu hlouběji na ten boží plán, protože čím víc my vidíme a snažíme se porozumět tomu, co Bůh dělá, protože Bůh je větší než jsme my. On se nedívá jenom na mě a jestli mám hodně peněz a prostě a jestli teda přežiju a nějak prostě se dostanu do nebe. Bůh má daleko větší záměr. A čím více nám podaří uvidět ten jeho plán, tím se můžeme být jistější v tom, že on si nás použije v tom svém záměru. I když ten záměr může být třeba trochu jiný. Já se trochu na to podívám ještě z jedné strany a to je ohledně antisemitismu. Myslíš, že antisemitismus má duchovní kořeny, protože to je jedna z takových, jedna z nejstarších nenávistí vůči nějaké skupině jako lidí, co vůbec známe, co čteme Bibli. A když čteme Bibli, víme, že Ježíš byl Žid a Ježíš se vrátí znova, vrátí se do Jeruzaléma, nevrátí se do Evropské unie nebo do Ameriky, ale vrátí se znova do Jeruzaléma. Musí tam dojít k nějakým splněným požadavkům k tomu, aby on se mohl objevit znova. Myslí si, že antisemitismus je víc než jenom takový ten rasismus, který je proti nějaké skupině obyvatel, protože je to jiný a jsme xenofobní a tak dále?
Myslím si, že ano. Samozřejmě je to také prostě případ rasismu, tak jako jsou jiné, ale je pravda, že antisemitismus vlastně je tak starý jako Židé sami, ještě starší než křesťanství, to je potřeba taky říct. A já teda mám-li se odvážit nějakého takového duchovního výroku, tak si myslím, že opravdu vlastně ten nenávist proti Židům je v posledku nenávist vůči tomu, kdo ty Židy vymyslel. Že Židé podle Bible nevznikli jako všechny ostatní národy přirozeně, ale vznikli v okamžiku, kdy Bůh řekl slovo k Abrahamovi a řekl, vyjdi ze své rodiny a ze své příbuznosti a tak dále a já z tebe udělám nový národ, který bude nositelem požehnání. A za předpokladu, že vedle Boha existuje taky jeho protivník, nepřítel, který se snaží kazit všechno to, co Bůh dělá, tak prostě je tu od počátku takový záměr zmařit ten boží plán a všechno to, co Bůh spojuje s Izraelem, tady někdo neguje. A to je, jako by neustále někdo generoval prostě různé předsudky a výmysly, které se obracejí proti Židům.
Jaká je tvoje osobní zkušenost? Ty jsi se předtím zmiňoval o tom, že máme my vůči Židům nejenom, že být vděční za to, co skrze ně vlastně, skrze tu jejich službu jsme vlastně dostali, ale taky, abychom jim sloužili jako ti, kterým oni v nich zbuzují tedy tu závist nebo ten zájem. Jaká je tvoje zkušenost? Ty jsi byl mnohokrát v Izraeli. Jaká je tvoje zkušenost ve vztahu k Židům a k Izraeli?
Tak já jsem měl to štěstí, že za posledních asi 10 let té naší služby jsem zažil docela markantní proměnu vztahu, hlavně tady v Čechách, protože tady se pohybuju nejvíc, ale paralelně se totéž děje v Izraeli a na jiných místech. Prostě vztahy mezi křesťany a Židy byly vždycky prostě zatíženy dlouhou historií, která je negativní, to už jsme tady naznačovali. A ze strany Židů nebyl vůbec žádný zájem jako se s náma nějak bavit. No a pak jsme začali dělat vedle nějakých pěkných prohlášení a pěkných slov něco praktického a to je přesně to, co platí tady v těchto vztazích. A v okamžiku, kdy jsme pozvedli hlas třeba proti antisemitismu, kdy jsme se zastali Židů, když byli osočováni neprávem, tak úplně jsem cítil, jak se ten vztah změnil. A můžu říct, že jaksi se vybudovala jistá míra důvěry, nechci říct, že jsme na konci, ale opravdu se něco pohnulo a dnes třeba je to tak daleko, že my jsme teď zahájili takový velký projekt, že můžeme chodit na školy a mluvit tam právě o antisemitismu a naším oficiálním partnerem jsou 2 židovské organizace, Židovské muzeum v Praze a Terezínská iniciativa, která sdružuje ty pamětníky, kteří přežili holokaust. Takže už jenom to, že bylo možné uzavřít takovouhle poměrně na vysoké úrovni spolupráci, ukazuje, že se tady něco mění. Pořádáme shromáždění, na která chodí s rovným dílem křesťané a Židé, což je taky něco unikátního, co to ještě nikdy nebylo vlastně. Takže vidím, že to má cenu. A skutečně v tomhle případě zvlášť ty činy jsou vždycky víc než slova.
Když se podíváme, no samozřejmě Izrael dneska už několik desetiletí není jenom biblický pojem, ale je to dneska stát. Co my jako křesťané, jak se vlastně máme dívat na ty politické události? Když se podíváme na Izrael, nemine ani jeden týden, aby v novinách se nemluvilo o Izraeli. Myslíš si, že to má jenom politický základ, nebo má to nějaké duchovní souvislosti? A jak si myslíš, že ta situace dneska vlastně vypadá na Blízkém východě?
No tak je fakt, že je to neustále v médiích a když se podíváme na dobu předtím, než stát Izrael vznikl, tak ta země rozhodně nebyla středem zájmu, sice média nebyla tak rozvinutá jako dnes, ale noviny určitě byly i v 19. století a tehdy po Jeruzalému ani pes neštěkl, prostě, protože to nebylo vůbec předmětem žádného zájmu. Teprve od okamžiku, kdy se tam Židé začali stěhovat a kdy postupně si vytvořili i ten stát, tak vlastně ten tlak neustále narůstá. Takže není to úplně normální. A já si myslím, že to nějak souvisí s tím antisemitismem. Prostě nechci se pouštět do složitých nějakých politických analýz. Je na to možné mít různé názory, třeba mírový proces tak nebo onak, ale v každém případě si myslím, že když sledujeme trošku, co se děje v Izraeli, takže je to hodně vlastně takový boj o pravdu, že setkáváme se s takovým množstvím dezinformací. Jenom třeba příklad, když byla ta válka v Libanonu nebo teď v Gaze, tak do médií se dostala spousta takových kachen, které se pak ukázaly, že vůbec nebyly pravda. Jo, pamatuju si na palcové titulky někde, že v Džanínu byl masakr, nebo já nevím, že v Gaze byl masakr. A pak, když se jako šlo zatím, tak se ukázalo, že to vůbec není pravda. Ale zpráva už byla venku a většina lidí si to nějak tak v hlavě ponechala, jako že to je fakt. Takže to je jev, který se děje jako hodně často, ono to se asi v médiích děje i v jiných případech, ale myslím, že pokud to někoho zajímá, tak stojí za to hledat ty věci, pídit se po zdrojích a opravdu zajímat se o to, jaká ta situace je doopravdy. Myslím si, že Izrael je prostě předmětem takovýchto šíření nepravdivých informací a že to je vlastně moderní forma antisemitismu, protože dnes takový ten antisemitismus, jaký byl třeba ražený Hitlerem, to v Evropě aspoň není příliš košer, ale být proti Izraeli jakožto vlastně židovskému státu, který reprezentuje toho kolektivního žida, tak to je dneska naopak politicky naprosto přijatelné a společenství.
A když by se podíval na Blízký východ z pohledu biblických proroctví, tak jak jim rozumíš ty nebo lidi, kterých ty si vážíš právě ve výkladu těch proroctví, jaké jsou vlastně teorie na další vývoj. Jedna z teorií, o které jsem slyšel, je, že bude velké křesťanské probuzení v arabských zemích, nebo naopak válka proti Izraeli. Jakým způsobem si myslíš, že se to bude vyvíjet?
Asi obojí. Hodně jsem přítelem takového postoje, že proroctví neslouží k tomu jako věštění z křišťálové koule, abychom předpovídali budoucnost, ale že spíš je to slovo, které nám prostě tak klikne v okamžiku, kdy se to stane. A najednou tomu budeme rozumět. Tak jako Ježíš mluvil učedníkům a oni pořád nevěděli, o čem mluví. A pak, až se to všechno stalo, tak najednou se jim rozjasnilo. Takže myslím, že to je trošku takový úkol těch slov. A nevím, jestli bude někdo schopen předem jako předpovědět přesný vývoj. Ale některé věci se stanou jistě. To víme z Bible, že celý Izrael bude spasen. Čili v Izraeli dojde k masovému obrácení se k Ježíši. Záměrně říkám, že ne k obrácení se k nějaké křesťanské církvi, jak my si to často představujeme, to tam napsáno není a podle mě to může mít trošku jiný scénář a třeba budeme ještě všichni překvapeni, ale prostě Izrael jako celek jednoho dne Ježíše přivítá jako svého krále, to se stane jistě. Dále je napsáno celkem zřetelně na mnoha místech, že proti Jeruzalému se spiknou nebo spojí vlastně všechny národy světa, že nastane jakási globální konfrontace ve snaze Izrael zničit a zejména kvůli Jeruzalému, že to bude ten spěračský balván. Takže nějaká vojenská akce se dá očekávat a boží intervence asi v této souvislosti. No a zároveň jsou taková místa, která naznačují, že Bůh vyrve krvavé sousto z úst těm sousedům, Palestincům a dalším. A já osobně si myslím, že obrácení křesťanské probuzení v arabském světě může být hodně důležitou součástí toho celého procesu. Pokud třeba se ty arabští sousedé najednou změní v lid, který miluje Izrael, tak ten Izrael to nevydrží a taky se s ním něco stane.
Jako určitě, když se podíváme na ty první dvě věci, o kterých jsi říkal, tak to by si člověk dokázal představit. Vidíme dnes ty tendence jenom v OSN, že, kde se odhlasují neustále rezoluce, které jsou proti Izraeli, že celkově člověk chápe, že to protižidovské antisemické zabarvení světa to pořád zůstává, i když třeba ne u nás, i když neustále jsou samozřejmě skupiny obyvatel, pro který to je aktuální. Ale ta třetí věc, to je právě to spasení, které přichází do těch arabských zemí. Slyšel jsi ty o nějakých znacích tady toho?
Určitě se něco děje. Tady je problém ten, že ty zprávy jsou z povahy věcí tajné, protože kdyby ti lidé byli jmenováni, tak okamžitě přijdou o život. Čili vlastně všechny ty informace, které máme, jsou z tohoto důvodu vlastně nezaručené. Ty zdroje nelze citovat. Ale víme, že dneska díky satelitu a rozhlasovému vysílání arabské země a vůbec islámské jsou zaplaveny evangeliem a je celá řada svědectví, a já nemám důvod jim nevěřit, že se nadpřirozeným způsobem lidé obracejí. Je docela dost případů, kdy muslim se rozhodne porovnat Korán a Bibli. To je to nejlepší, co může udělat. Protože pokud je poctivý, tak prostě dojde k závěru, že jenom jedna ta kniha je pravdivá a zvolí si Bibli. I za cenu třeba velkého nebezpečí pro sebe a svou rodinu. Takže určitě se to děje. Vím o takových lidech některých, kteří mají i takovou službu, ale čím je ta služba viditelnější, tak tím větší bezpečnostní opatření jsou nutné a ten člověk pak musí odjet na západ, aby vůbec to přežil. Ale je celá řada dalších jakoby lidí, kteří pracují a kteří jsou aktivní v tomto islámském světě.
Já jsem spolupracoval s ICEI a s Mojmírem a vím, že ta organizace, křesťanská organizace vznikla takovým vlastně podobným zajímavým způsobem, když byla to reakce na ropnou krizi, že když různé státy stáhly ty svoje ambasády z Jeruzaléma a kdy nezávisle na sobě různí křesťané z celého světa se jaksi dali dohromady a chtěli prohlásit, že my dál si myslíme, že Jeruzalém patří Židům a je to centrální město, protože tam přijde Kristus. Protože je zajímavé, že právě ty konce, co se týče Blízkého východu, jsou spojeny s námi, protože jsou spojeny s příchodem Krista, že? S příchodem Ježíše. Takže najednou to naše očekávání se vlastně protíná s tím, co se odehrává na Blízkém východě a co se týká Izraele. Proto je to pro nás aktuální a možná proto to v tom listě Římanů máme. Ale ta organizace vznikla jako aktivita křesťanů. Já vím, že ICE je aktivní v Evropě, ale stejně tak si myslím, že v Evropě jsem byl překvapený, když jsme společně spolupracovali, jaký je rozšířený antisemitismus v Evropě. Jak to vlastně vypadá v současné době? Ono to vypadá jako, že Evropa už je prostě ráj, že skoro?
No právě na tom stavu k Židům se ukazuje, že to ještě tak ideální není. Musím říct, že je velký rozdíl mezi takzvanou novou a starou Evropou. My, kteří máme své zkušenosti s komunismem, se nenecháme tak snadno obalamutit. A taky možná přirozená reakce, že Izrael byl vždycky imperialista a ten zlý, tak jako většina lidí si to četla, že pravý opak bude pravdou, takže existuje určitá jakoby přirozená sympatie. A za druhé, u nás není nějaká významná islámská menšina. Západní Evropa se v posledních 30 letech radikálně demograficky proměnila. Zemích jako je Belgie, Francie, Británie, Holandsko, nárůst islámské menšiny je velice razantní a tam skutečně není možné například to, co děláme v Praze, aby šel průvod s izraelskými vlajkami městem a nebyl těžce ozbrojenci chráněn. Prostě to by vůbec nebylo možné třeba v Bruselu. Takže pak taky spousta útoků na Židy, na synagogy a tak dále, které se tam odehrávají, ale má to vliv i na celou společnost, jakoby ta společnost, ta většinová, se bojí a jakoby ustupuje tomu tlaku těch islámistů, takže jako není možné kritizovat islám, že jo? Víte, jak bylo zle, když v Dánsku uveřejnili karikatury nějaký Mohameda, ale kritizovat Izrael o to víc může. Jakoby, jo? Čili tam je takový posun, který vnímám, že je dost nebezpečný, protože se začíná kritika Židů, zase z té jiné trošku pozice, jak jsem říkal, se stává něčím, co je už docela běžné a to je podle mě varovné znamení. Že to...
Tak my víme, že tam, kde je nenávist vůči židům a kde je pronásledování židům, tak druzí na řadě že jsme my.
Přesně.
Takže a víme, že to je takový lakmusový papírek svobody a vůbec občanské svobody, takže my musíme to sledovat. Co si myslíš, že my jako křesťané tady v České republice bychom teda mohli dělat, aby to bylo to vyjádření toho, že my žehnáme Izraeli, nebo že si přejeme, aby na ně přišlo to boží požehnání, aby Bůh nám to mohl počítat?
Tak určitě je dobré se modlit a když někoho Pán povede ke službě tímto směrem, tak těch možností je tady docela dost. Já si přihřeju svoji polívčičku.
Hřej.
My jsme získali peníze na to, abychom mohli chodit do škol. Podporuje to vlastně ta Evropská unie, což je zase možná pro někoho překvapivé, ale prostě do jisté míry je to tak, že ten, kdo vyvine iniciativu, tak ten má možnost prostě ty peníze získat. A proč by je měli získávat jenom bezbožníci, když se o to můžeme pokusit taky. Takže dostali jsme peníze ze strukturálních fondů na vyučování o antisemitismu a o holokaustu a o těchto věcech. A hodně nám záleží právě na mladé generaci, střední školy. Máme docela propracovaný systém, lidé, kteří by se tomu chtěli věnovat, projdou takovým důkladným školením v židovském muzeu, stanou se odborníky na to téma a pak můžou chodit na školy a je to i nějak honorované. Takže pokud by někdo chtěl přímo do tady tohoto projektu vstoupit, bude velice vítán, protože pole se bělá ke žni. A já jsem rád, že je to jedna z takových nemnoha možností, kdy křesťané mohou jako křesťané s vtyčenou hlavou, s otevřeným hledím chodit do škol a vlastně říkat něco, co je naprosto v souladu s naším prostě přesvědčením, naší touhou přinášet pravdu. A já někdy říkám, že když mluvíme o Izraeli, o Židech, že je to takové protoevangelium, že je to ten předkrok k tomu, aby se pak dalo mluvit dál, protože už to, jak lidé reagují na tuto věc, do značné míry předurčuje, jak budou reagovat dál. A máme s tím dost zkušeností. Takže například projekty tohoto typu, různá setkání veřejná a tak dále, práce pro tu židovskou komunitu a dnes už ve spolupráci s ní, to je, myslím, něco, čím se dá aktivně zapojit.
Že pokud by tě to zaujalo, pokud bys měl zájem poznat víc informací, jak tady o té aktivitě ve školách, tak vůbec o tom, co my jako křesťané bychom mohli dělat pro Izrael, určitě se zastav za Mojmírem. Já jsem taky několik takových přednášek dělal. Byl jsem v Varnsdorfu, myslím, že to bylo to bylo učiliště, kam mě pozvali, abych tam mluvil na téma Blízký východ a tak dále. To je těžký téma. Oni mě pozvali na učiliště, kde jsou učňové, jo? Znáte učně. Jako, jo? A teď mě tam přivedli do tělocvičny. V tělocvičně bylo 100 učňů a já jsem měl 2 hodiny k ním mluvit jako na téma Blízký východ a Izrael a tak dále. Tak jsem si říkal, to bude jako zajímavý. Nicméně oni poslouchali. Kromě toho, že o přestávce jeden kluk sebral paštiku recepční a muselo se to tam řešit, tak se nestalo nic. Oni opravdu poslouchali, včetně všech pankáčů a tak dále, co tam seděli. A myslím si, že to téma je velice zajímavé, protože je to aktuálně, týká se to dneška. Já jsem mohl mluvit všechny věci o stvoření a o tom, co Bůh dělá, bylo to zajímavé. Já mojimi neti moc děkuju. Já bych skončil tím, že se budu modlit, budeme se modlit za to, co dělá ICE, za to, co děláš ty, a budeme se modlit za to, aby jsme společně víc porozuměli tomu božímu plánu pro nás. Bože, děkuju ti za to, že tvoje slovo a tvůj plán je větší než my a že to, co ty si přeješ pro nás, je, nás vždycky přesahuje a tvoje myšlení jsou vyšší než naše myšlení a děkujeme ti za to, co jsme získali, za všechny ty zaslíbení a za Krista, kterého jsme přijali. Děkujeme ti za Izrael, děkujeme ti za tvůj plán, který ty jsi s nimi měl. Děkujeme ti za ten plán, který s nimi máš a děkujeme ti, že to je spasení pro tento svět a že to je milost, která přichází od tebe. Ježíši, my chceme být ti, kteří znají tvoji vůli a tak tě prosíme, dej nám ducha moudrosti a ducha poznání, ať můžeme porozumět těm hlubokým věcem z tvých záměrů, které ty děláš právě teď na tomto světě. Tak se modlíme, abys nám otevřel naše oči a my uviděli tvoje slovo novým způsobem. Modlíme se za tu knihu Římanům, aby s nám pomohli pochopit a otevřel pro nás svoje slovo Ježíši. A modlíme se za Mojmíra, za službu, kterou dělá on. Modlíme se za tu možnost jít na školy a mluvit navzdory tomu hnutí tohoto světa mluvit tvoje slovo a pravdu z tvého slova, tak se modlíme za tvoje požehnání a modlíme se, aby ty správní lidi se dostali na ta správná místa. Tak mu žehnáme k tomu ve jménu Ježíše. Amen.
Moc děkuji. Díky moc.
Díky. Tak já už jsem řekl, pokud tohle téma, protože tohle téma není úplně snadné, ale když já jsem se do něho dostal, tak to najednou otevírá úplně novou kapitolu jakoby toho, co Bůh dělá v tomhle světě, a to je to, na čem nám záleží. My chceme vidět, co Bůh dělá v nás, co Bůh dělá s námi, a stejně tak chceme vidět, co Bůh dělá mimo nás. Vždycky, když se modlíme, tak jsou dvě roviny, které si musíme uvědomit, že Bůh je velmi osobní, zajímá se o každý detail mého života, ale zároveň je obrovský, který stvořil celý svět a přesahuje mě obrovským způsobem. A stejné je to, když studujeme slovo, my když čteme knihu Římanům, tak my ji vztahujeme na sebe, říkáme, co to znamená pro mě osobně, ale zároveň musíme uvidět, že je ještě mnoho víc lidí a věcí, které tady na zemi jsou, a mnoho dalších věcí, které Bůh chce dělat. A je důležité, abychom vzali svoji mysl a snažili se porozumět těm Božím plánům. A vždycky obě dvě tyhle roviny si uchovali ve svém srdci. To, že Bůh je blízko, že Bůh mi pomáhá, Bůh je se mnou, on mě nikdy neopustí, jak končí 8. kapitola, není žádná věc, která by mě oddělila od Boží lásky, ale zároveň Bůh je ještě větší než já. A právě proto, že mě nic neodloučí od něj, proto mě to zavazuje k tomu, abych jemu sloužil, abych se plně pustil do těho záměru, do toho plánu. Možná, že o tom vyvolení, jak jsme se bavili vzhledem k Izraeli, možná, že ty o tom přemýšlíš ve velice osobním způsobem. Proč Bůh vybral zrovna tebe? Proč Bůh povolal zrovna mě a proč zrovna tebe? Je v tom nějaký záměr? Zkus ho zjistit, co Bůh vlastně pro tebe má, k čemu vlastně on tě určil. Zkus odstranit všechny překážky, které ti brání rozpoznat to, co Bůh pro tebe má. Naše srdce nám někdy zavazí v tom, abychom uviděli ten Boží záměr. Jsou tam ještě jiné věci, které chceme dělat a preferujeme daleko víc než ty Boží plány. Ale ve chvíli, kdy se nám podaří umést tu cestičku, odstranit ty věci, které patří až na to druhé, třetí, čtvrté, možná žádné místo, tak teprve tehdy my uvidíme Ježíše, který je cesta, pravda a život. A on se stane cestou pro nás. Možná, že stejně tak přemýšlíš o sobě, co to znamená, že já jsem vyvolený. Není krásnější věc, než se vydat na tu dobrodružnou cestu životem, že se snažíme odhalit tu Boží vůli a to Boží povolání pro nás. Někdy je to snadné, někdy je to těžší, ale před námi je ta velká odplata, která nám za to náleží. Jestli o tom přemýšlíš víc, tak samozřejmě s tebou si chceme popovídat. Tamhle vpravo je touchpoint. A jestli, jak jsem řekl předtím, jestli tě zajímá víc informací o Izraeli, o tom zjevení, které přináší nejenom kniha Římanům, ale jiné místa v Bibli, tak může se zastavit za Mojmírem. A my na to řekneme díky.